Agenda Globală la Radio România Actualități.
Negocierile Uniunii Europene cu Canada au eșuat. Am fost un pic trist când am citit că negocierile nu au dus nicăieri, spune președintele Klaus Iohannis, dar șeful statului păstrează un oarecare optimism rezervat pentru acest acord comercial între Canada și Uniunea Europeană. Deocamdată însă tratatul de liber schimb nu poate fi semnat, deoarece regiunea belgiană Valonia își menține obiecțiile. Alexandru Ioan explică.
Uniunea Europeană somase Belgia ca până în această seară să își clarifice poziția cu privire la tratatul de liber schimb cu Canada. Ultimatumul dat de executivul comunitar a fost catalogat de șeful guvernului valon, Paul Magnet, ca incompatibil cu procesul democratic. După ce România și Bulgaria au renunțat la obiecțiile lor față de CETA în urma deciziei guvernului canadian de a accepta ridicarea vizelor de călătorie pentru cetățenii acestor țări, toate statele din Uniunea Europeană și-au dat consimțământul pentru încheierea documentului. Există totuși o excepție. Chiar dacă este în favoarea semnării documentului, executivul federal belgian are nevoie de acordul tuturor celor 5 entități federale componente. Nemulțumită de mai multe prevederi ale tratatului, în special de cele referitoare la arbitrajul disputelor comerciale între companii și guverne, regiunea Valonia a respins și din rațiuni de ordin social și ecologic acest acord, care ar urma să fie semnat la summitul UE-Canada de joi, dar care, în aceste condiții, va fi probabil anulat. Ni se prezintă un document dezamăgitor și, în paralel, ni se dă un ultimatum. Este foarte surprinzător. Acest lucru ne determină să ne punem întrebări despre scopul urmărit, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul guvernului valon. Potrivit agenției Reuters, președintele Parlamentului Regional a anunțat astăzi că Valonia va lua o decizie pe această temă până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, premierul federal Charles Michel a menționat în declarația sa că va continua dialogul cu Valonia și a estimat că este prematur să se considere că acordul CETA este mort. Președintele Klaus Iohannis a declarat că România va continua demersurile pentru aplicarea acordului privind eliminarea vizelor de călătorie în Canada, chiar dacă parteneriatul comercial cu această țară nu va fi semnat.
Masterplanul de acțiuni prioritare pentru pregătirea din punct de vedere administrativ și tehnic a preluării de către țara noastră a președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019 e aproape gata, spune premierul Dacian Cioloș. Însă mai trebuie construit acel corp de elită al administrației românești pe problematică europeană. Carmen Gavrila a sintetizat.
România va prelua președinția Uniunii într-o perioadă complicată. Atunci vor fi pe final negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune, va începe campania electorală pentru alegerile parlamentare europene, dar vor fi și negocieri privind viitorul exercițiu bugetar de după 2020. Deocamdată nu este clar ce priorități își propune România pentru mandatul său, pentru că decizia, după cum a spus premierul Dacian Cioloș, trebuie luată de guvernul care va fi format după alegerile parlamentare din decembrie. Dar, cum Bucureștiul a fost întotdeauna interesat de vecină imediată a Uniunii, e posibil ca politica de vecinătate să fie printre priorități, premierul Dacian Cioloș.
Cred că se degajează un interes din partea României pentru viitorul politicii de vecinătate, apropo și de Uniunea Europeană ca și actor global. Agenda digitală și piața unică digitală, cred că este un element esențial pe care trebuie să progresăm. Vom vedea discuțiile care vor avea loc în perioada următoare la nivel european și pe consolidarea unei politici industriale europene, unde România poate să aibă un interes.
Problema este că deocamdată nu avem suficienți specialiști în afaceri europene, după cum a avertizat consilierul prezidențial Leonard Orban.
Este absolut necesar, din punctul meu de vedere, ca oamenii care vor fi, cel puțin cei care vor fi șefii grupurilor de lucru, să fie deja pregătiți la jumătatea anului viitor, astfel încât să poată să activeze în cadrul reprezentanței României pe lângă Uniunea Europeană. Sigur, în momentul în care se va ști clar de partea politică cine vor fi miniștrii, secretarii de stat care vor gestiona diferitele dosare și ei trebuie să intre cât mai devreme în acest proces de pregătire.
În plus, trebuie alocări financiare chiar de anul viitor. Premierul Dacian Cioloș a spus că până la sfârșitul mandatului său, guvernul va pregăti un plan general pentru finanțarea activităților care țin de președinția română a Uniunii.
Mediul de securitate regional și global este semnificativ deteriorat și mai complicat decât oricând în istoria recentă, evaluează ministrul Apărării Naționale Mihnea Motoc. prezentați la Satu Mare, la dezbaterea Armata, instituție fundamentală a statului, sursă de încredere și mândrie națională, el a estimat că în zona extinsă a Mării Negre, perspectivele de redresare sub raportul securității și al stabilității sunt reduse pe termen scurt, dar a dat asigurări că România se află sub cele mai mari garanții de securitate. O relatare semnată Adrian Marcheș.
Dezbaterea cu public din sala Teatrului de Nord, Satu Mare, pe tema armatei române, a fost o premieră cu discuții interesante și apreciate de numerosul auditoriu. România se află sub cele mai mari garanții din istoria sa, dar și necesitatea sporirii capacității de apărare a țării, după cum subliniază ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc.
Sigur, putem să fim încredințați că în prezent România este sub cele mai puternice garanții de securitate din istoria sa, cele date de apartenența la NATO, cele decurgând din parteneriatul strategic cu SUA, dar și garanțiile de ordin politic, scutul politic pe care îl dă calitatea sa de membru al Uniunii Europene. Dar nimic din toate acestea nu exclude, dimpotrivă, obligația de a ne spori substanțial capacitatea proprie de apărare. Ne cere chiar tratatul de la Washington, dar ne cere și înțelepciunea dintotdeauna. Sau, cum spunea Thomas Jefferson, prețul libertății e vigilența eternă. Și avem un plan. Avem un plan la care lucrăm persistent. Am adus în primul rând la zi toate documentele programatice necesare apărării, adoptând Carta Albă Apărării, strategia militară, pornind de la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2015-2019. La anul ar urma să materializeze acordul politic național de alocare a 2% din PIB pentru apărare, nivel ce trebuie menținut pentru cel puțin un deceniu înainte.
Președintele României, Klaus Iohannis, apreciază că succesul României la summitul NATO de la Varșovia se datorează și credibilității armatei române, de care se bucură în rândul forțelor aliate. Președintele Klaus Iohannis.
Succesul României la acest summit se datorează atât demersurilor politico-diplomatice, dar într-o foarte mare măsură și credibilității de care se bucură armata României în cadrul forțelor aliate. Tocmai de aceea am obținut constituirea brigăzii multinaționale pe teritoriul României, dezvoltarea inițiativei cadrului multinațional de instruire la nivel întrunit, așa numitul SIJET, în România. Proiectarea unei prezențe aliate adaptate în domeniile maritim și aerian în regiunea Mării Negre, care este în discuție în aceste luni de zile, și contracararea sistemelor de interzicere a accesului zonal din Marea Neagră. În privința brigăzii multinaționale, Ministerul Apărării Naționale a decis ca Brigada a 2-a Infanterie Rovine, aflată la Craiova, va prelua rolul de brigadă multinațională. Și cred că în cursul anului 2017 vom putea declara capacitatea inițială acestei brigăzi, cine și cu ce efective participă și cum va fi organizată, iar în 2018, într-o variantă optimistă, în care eu cred să avem această brigadă funcțională.
Mâine, de ziua Armatei Române, președintele României Klaus Iohannis participă la manifestările din municipiul Carei, ultima brază de pământ românesc eliberată de armata română în urmă cu 72 de ani.
Adrian Marcheș. Poliția franceză a început azi evacuarea junglei de la Calais. Primul autocar cu refugiați și migranți a plecat la prima ora dimineții de azi. Ei sunt duși la centre de primire răspândite pe întreg teritoriul Franței. Peste 1200 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru a asigura desfășurarea fără incidente a operațiunii. Însă și această variantă de redistribuire a migranților și refugiaților naște controverse. Mai mulți reprezentanți ai opoziției de dreapta și-au exprimat temerea că am putea asista la o multiplicare a unor mini-caleuri în toată Franța. Anton Cazacu relatează.
Evacuarea totală a taberei de migranți de la Calais, așa numită junglă, a început în această dimineață și va continua până la sfârșitul săptămânii. Peste 1200 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la Calais, de unde aproape 8000 de persoane urmează să plece în autocare și să fie repartizate între diferite regiuni franceze. În total, 451 de așa numite centre de primire și orientare au fost deschise pe teritoriul francez. Este vorba despre o operațiune de amploare, așa cum subliniază și ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, prezent la fața locului. Este o operațiune care mobilizează toate serviciile Ministerului de Interne, serviciile Ministerului Locuințelor, care mobilizează de asemenea numeroase asociații private. De altfel, acestea din urmă au depus eforturi considerabile la cale în ultimile luni. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca această operațiune să fie la înălțimea Franței, a atașamentului său față de dreptul de a cere azil, dar și a fraternității care trebuie să existe între oameni în societatea noastră, o societate care a cultivat umanismul pe plan european și universal. În primul autocar care a plecat de la Calais se aflau 50 de sudanezi. Ei s-au îndreptat către regiunea Burgonia. Către ora prânzului, 1500 de persoane făceau coadă pentru a putea părăsi Calais și au avut loc chiar câteva altercații între migranți. Prefectul Etienne Deplanc, care a supravegheat operațiunea de evacuare de la Calais, ne explică cum a fost organizat dispozitivul. Odată ce migranții intră aici, în primul cort instalat, ei se pot întâlni cu agenții Oficiului Francez de Imigrație și Integrare. Aceștia le propun să aleagă între două regiuni diferite din Franța și, în funcție de alegerea pe care au făcut-o, lor li se dă o brățărușă colorată, care le permite să identifice destinația. Avem grijă, bineînțeles, ca cei care vor să plece grupați, pentru că cel mai adesea vor să plece împreună cu prieteni, de cele mai multe ori din aceeași comunitate, cei care vor să plece grupați să poată să plece în același autobuz. Mai multe asociații private au avertizat însă cu privire la faptul că nu toți migranții sunt de acord să plece de la Calais. Aproximativ 2000 de persoane vor să rămână cu orice preț în zonă, fie că ele nu au înțeles care sunt posibilitățile de integrare care li se oferă în Franța, fie că vor să continue cu orice preț tentativele de a trece în Marea Britanie. Printre cei care vor să rămână la Calais se numără și numeroși minori, circa 1300, dintre aceștia 500 afirmă că au familie în Marea Britanie și speră că autoritățile de la Londra le vor permite, din acest motiv, intrarea în țară. De la Paris, Anton Cazacu, pentru Radio România Actualități.
Ministrul italian al economiei pune piciorul în prag și cere Bruxellesului, citez, să aleagă între noi și Ungaria. Italia cere Uniunii ajutor pentru acoperirea pagubelor produse de cutremur și soluții pentru refugiați și nu înțelege de ce în tot acest timp Budapestei se permite în continuare să ridice ziduri contra migranților. Garda de coastă a Italiei a interceptat numai pe durata weekendului în jur de 5.000 de persoane pe mare, iar premierul Matteo Renzi s-a plâns de lipsa de solidaritate din partea partenerilor europeni și a insistat pentru penalizarea țărilor est-europene care refuză să primească refugiați, menționând că nu se mai poate continua în acest fel, e nevoie de o soluție radicală. Elena Postelnicu transmite din Roma.
Ministrul italian al economiei, Piercarlo Padoan, critică Uniunea Europeană la numai o săptămână de la prezentarea planului de buget care pune la încercare legislația Uniunii Europene privind datoria națională. Măsurile se află încă sub examinare la Comisia Europeană. Chiar dacă nu a fost dat un răspuns până acum, ministrul Piercarlo Padoan a declarat într-un interviu pentru La Repubblica, principalul cotidian din peninsulă, că dacă Bruxelles nu va accepta o creștere modestă a deficitului Italiei, acesta ar putea fi începutul sfârșitului Uniunii Europene. Este vorba practic de un deficit public nu de 2%, ci de 2,3%. Ministrul de la Roma a mai adăugat că Italia trebuie să acopere costurile recentului seism, dar și ale migrației. Planul de buget de 27 de miliarde de euro pentru 2017 a fost prezentat în urmă cu o săptămână și deja a fost criticat. Padoan înlătură orice fel de acuzații de șpagă sau de amnistie în contextul referendumului din 4 decembrie. Presa din peninsulă estimează că din partea Comisiei Europene, Italia va primi doar 2,2%, dar asta se va vedea după întâlnirea dintre ministrul economiei Piercarlo Padoan și comisarul european responsabil de conturi publice Pier Moscovici. Ministrul italian va aminti atunci și de implicarea țării sale din 2011, când a cheltuit miliarde de euro pentru a rezolva criza migranților, care nu era și nu este numai o problemă a Italiei, ci a întregii Uniuni. Nimeni nu ne-a dat până acum niciun ban. În urmă cu câteva luni, Europa a oferit Turciei 3 miliarde de euro pentru a combate migrația. Italia a cheltuit cel mai mult dintre toți și a făcut un serviciu altor state, a apărat un bun public comun. Aceasta este o problemă politică, de fapt, care privește viitorul continentului, a mai specificat ministrul economiei de la Roma, Pier Carlo Padoan. Referitor la buget, chiar și primul ministru Matteo Renzi a spus că nu va accepta nicio negociere cu Bruxelles, arătând că sumele pe care vrea să le aloce pentru combaterea migrației și protecția antiseismică a Italiei ar trebui să fie excluse de la normele Uniunii Europene privind limitele de deficit bugetar. Alte țări au încălcat regulile privind limitele deficitului bugetar, iar Italia și-a îndeplinit angajamentele privind combaterea intrărilor de migranți care traversează Marea Mediterană, a mai spus Matteo Renzi.
Între timp, bătălia pentru Mosul continuă. Al doilea camărime oraș din Irak este în mâinile așa-numitului stat islamic din 2014. Are o aură simbolică pentru că acolo a anunțat liderul Daesh constituirea califatului. Recucerirea orașului Mosul se face cu peste 30.000 de militari irakieni și susținerea aeriană a coaliției internaționale create de Statele Unite. Și totuși lupta ar putea să dureze săptămâni, dacă nu chiar luni. Simina Botar.
Numărul luptătorilor ISIS este undeva între 4.000 și 8.000. Se pare că nu sunt mulți străini printre ei, ci mai mulți sunt localnici. Plecarea străinilor din Mosul este considerată cel puțin parțial și ca un risc crescut pentru Europa, dacă vor veni încoace cu intenții teroriste. Cei care au rămas în oraș, spune Reuters, l-au transformat într-o fortăreață. Au plantat bombe, au minat clădiri și drumuri, au interzis populației de aproximativ 1,5 milioane de locuitori să părăsească orașul, cu intenția de a-i folosi ca scuturi umane. Majoritatea străzilor din oraș sunt înguste, nu permit intrarea vehiculelor militare sau a tancurilor. Deci orașul va trebui recucerit în lupte dificile cu posibile pierderi considerabile de vieți omenești. Reuters citează surse care speră că luptătorii ISIS să poată fi măcar parțial convinși să renunțe la credința față de mai mari așa-numitului stat islamic. Se pare că există deja informații despre dezbinare și rebeliuni apărute printre membrii ISIS. După experiența din Alep, ne putem aștepta și la o criză umanitară în Mosul, pentru că pregătirile de acordare a ajutorului pentru populația orașului sunt mult întârziate sau blocate din lipsă de fonduri. Într-o situație și așa complicată, intervin tensiunile apărute la sfârșitul săptămânii între autoritățile de la Bagdad și cele de la Ankara. Turcia insistă să participe în operațiunea de la Mosul, argumentând prin responsabilitatea pe care o are pentru populația turcmenă și pentru arabii suniți într-o zonă care odinioară făcea parte din Imperiul Otoman. La sfârșitul săptămânii trecute, militari turci au ajutat cu foc de artilerie și tir al tancurilor luptele din zonă, la solicitarea luptătorilor peșmerga. Iar acum ofer și susținere aeriană cu 4 avioane F-16. Premierul Irakului, Haider al-Abadi, a declarat că ajutorul Turciei nu este dorit și că trupele și armamentul pe care aceasta le-a plasat într-o zonă din nordul Irakului nu au autorizarea Bagdadului. Zona Mosulului este un amalgam etnic și religios format din arabi, turcmeni, curzi, yazidi, creștini, suniți și șiiți. Majoritatea este formată însă din arabi suniți. Turcia dorește să-și crească area de influență în zonă, iar liderii ei fac referiri deschise la teritoriul Imperiului Otoman. Autoritățile de la Bagdad se simt amenințate. Statele Unite ale Americii fac eforturi pentru a păstra forța de atac concentrată asupra eliminării ISIS, fără deschiderea de fronturi noi. Conflictele din Orientul Mijlociu, Sudul Sudanului, Sahel, au produs imensă durere, a spus astăzi secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, la aniversarea acestei organizații internaționale, 24 octombrie, marcând intrarea în vigoare în 1945 a Cartei ONU.
Ultimele evoluții din Siria cresc îndoielile analiștilor americani în legătură cu succesul Agenției Centrale de Investigații, care îi sprijină pe rebelii moderați pentru a-l determina pe președintele Bashar al-Assad să renunțe la putere. O analiză semnată de corespondentul nostru la Washington, Doina Saiciuc.
Nici aprobat, dar nici respins, planul pe care administrația Obama l-a discutat luna aceasta în secret de a trimite arme mai grele unităților rebele sprijinite de CIA în Siria a intrat în faza ambiguității. Armele grele ar fi fost menite să îi ajute pe rebeli să se apere împotriva atacurilor rusești. Faza ambiguității reflectă scepticismul crescând al administrației americane privind escaladarea programului sub acoperire al CIA. În ultimii 3 ani, agenția a antrenat și înarmat mii de luptători sirieni. Oficiali americani citați de The Washington Post spun însă acum că există din ce în ce mai mari îndoieli că o versiune extinsă a planului inițial al CIA, care era menit să facă presiune asupra președintelui Assad de a părăsi puterea, ar avea vreun succes din cauza intervenției Moscovei. Drept care președintele Obama ar fi mai curând înclinat să lase ca viitorul președinte al Statelor Unite să ia o decizie privind planul CIA. Criticii propunerii CIA sunt de părere că înarmarea mai semnificativă a rebelilor în Siria ar conduce la și mai multă violență, fără a schimba în mod fundamental rezultatul conflictului. Dar inacțiunea vine cu propriile riscuri și cu o mai mare probabilitate că Alep va cădea în mâinile regimului Assad, că zeci de mii de luptători sprijiniți de CIA vor căuta aliați mai de încredere și că Statele Unite își vor pierde influența asupra partenerilor regionali care s-au abținut până acum să trimită arme mai letale opozanților lui Assad. Planul de extindere a programului CIA, denumit Plan B, perceput ca alternativă la eforturile diplomatice eșuate, are încă suporteri însă și unii importanți, inclusiv secretarul apărării Ashton Carter și directorul CIA John Brennan. În același timp însă oficiali care au susținut cu ardoare planul, ca secretarul de stat John Kerry, declară acum scepticism în legătură cu o escaladare, temându-se că noile arme ar putea conduce la uciderea militarilor ruși, drept care la o confruntare cu Moscova. Unii oficiali se întreabă acum dacă luptătorii sprijiniți de CIA pot fi încă considerați moderați, pentru că unitățile rebele sunt din ce în ce mai dominate de extremiști. Unitățile sprijinite de CIA, cunoscute drept Armata Liberă Siriană, rămân în mare parte intacte după un an de bombardamente rusești. Armata Liberă Siriană ar fi, spun unii oficiali americani, singura capabilă să prelungească războiul pentru a face presiune asupra Moscovei să îl abandoneze pe Assad ca parte a soluționării politice. Casa Albă nu dorește să comenteze, dar sugerează totuși că toate opțiunile rămân pe masă. Sigur că imediata preocupare a administrației rămâne anihilarea grupului Stat Islamic. Purtătorul de cuvânt Josh Earnest s-a referit în conferința de presă de la Casa Albă asupra capacității extremiștilor grupului Stat Islamic din Irak și Siria, aflat sub atacurile coaliției, de a comite atacuri teroriste în străinătate. Ceea ce știm este că cele câteva operațiuni de succes au avut un impact asupra capacității ISIS de a organiza și plănui atacuri peste ocean, dar rămânem vigilenți. Principala noastră îngrijorare a fost de la bun început că ISIS ar putea încerca să-și stabilească adăposturi sigure acolo. Am făcut progrese în a reduce această amenințare.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, încheie corespondența semnată din Washington de Doina Saiciuc. Ministrul israelian al apărării, Avigdor Lieberman, pledează pentru un schimb de teritorii și populații pentru soluționarea conflictului cu palestinienii. În interviul acordat presei palestiniene, Lieberman a spus că soluția conflictului trebuie să fie parte integrantă dintr-un acord mai larg cu lumea arabă. Dragoș Ciocârlan relatează.
În primul său interviu pentru presa palestiniană, ministrul apărării Avigdor Lieberman a spus că Israelul nu dorește să revină în zona Gaza sau să ocupe fâșia Gaza. Dacă va izbucni un nou război între Israel și Hamas din Gaza, acesta va fi ultimul. Lieberman a descris o realitate alternativă pentru locuitorii din fâșia Gaza. Zona de frontieră dintre Gaza și Israel poate fi o sursă pentru dezvoltare și prosperitate. Se pot crea mii de locuri de muncă. În interviul acordat ziarului palestinian Al-Quds, ministrul israelian al apărării Avigdor Lieberman a vorbit și despre elementele radicale din fâșia Gaza care nu au altă prioritate decât distrugerea Israelului. Dacă vor fi oprite construcția de tuneluri pentru atac, contrabanda cu armament și atacurile cu rachete, Israelul va investi în reabilitarea fâșiei Gaza, inclusiv pentru un port și un aeroport. Hamas investește acum în infrastructura militară în loc să folosească banii pentru sănătate și educație. Lieberman a declarat pentru presa palestiniană că recunoaște două state. Ministrul israelian al apărării a vorbit și despre viziunea lui în legătură cu soluția două state, care presupune un schimb de teritorii, Israelul păstrând marile blocuri de colonii. În luna septembrie, la o conferință la Universitatea de la Ariel, Lieberman a chemat la un acord de pace cu palestinienii, care ar include deopotrivă schimburi de teritorii și populații. Principiul doar teren pentru pace a eșuat, a declarat ministrul israelian al apărării. El readuce în atenția palestinienilor ceea ce a reprezentat prezentat planul diplomatic al partidului său Israel Beitenu. În viziunea domnului Lieberman, frontierele pentru soluția două state vecine, un număr cât mai mare de palestinieni care să rămână în viitorul stat palestinian. Lieberman insistă pe ideea unui schimb de teritorii și populații. De ce trebuie să subvenționeze Israelul populația palestiniană care nu recunoaște Israelul? A întrebat Lieberman. El a avertizat că o asemenea soluție a conflictului israelo-palestinian trebuie să fie parte integrantă dintr-un acord mai larg cu lumea arabă.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
În curse electorale pentru prezidențialele din Moldova sunt înscriși 10 candidați, dar conform sondajelor, favoriții scrutinului sunt socialistul prorus Igor Dodon și pro-europeana Maia Sandu. Victor Pogor relatează de la Radio Chișinău.
Alegerea președintelui Republicii Moldova va avea loc pentru prima dată prin votul direct al electoratului după o pauză de 20 de ani, timp în care șeful statului era ales de către Parlament. Favoritul scrutinului prezidențial este liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, creditat în intențiile de vot cu 30-35% din sufragii la alegerile de duminica viitoare. Cel mai probabil, șeful statului va fi ales în turul 2 de scrutin, în care candidatul pro-Kremlin se va confrunta cu pro-europeana Maia Sandu. De la începutul anului la Chișinău au fost prezentate cel puțin 13 sondaje în context electoral și în toate pe primul loc s-a situat Igor Dodon cu o medie generală de 35%. Maia Sandu este creditată cu 16%, iar liderul platformei DA, Andrei Năstase, care s-a retras din cursă în favoarea Maia Sandu, are o medie de 14%. Marian Lupu, candidatul principalului partid de la guvernare, Partidul Democrat, a crescut în sondaje în ultima vreme, având o cotă medie de 10% în intențiile de vot. Comisia Electorală a exclus-o din cursa electorală pentru funcția de președinte pe Ina Popenko, candidata mișcării Ravnopravie, condusă de primarul de Orhei Ilan Șor. Ea a fost exclusă la finele săptămânii trecute din cursa electorală după decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție, acuzată că ar fi coruptă alegătorii și nu ar fi declarat cheltuielile din campania electorală. Astfel, în buletinul de vot vor figura 10 concurenți electorali: Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurie Leancă, Dumitru Ciubașenco, Maia Sandu, Igor Dodon, Silvia Radu, Maia Laguta, Ana Guțu și Valeriu Ghilețchi. Pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie vor fi tipărite în total 3.132.427 de buletine de vot, potrivit Comisiei Electorale Centrale. Elevii și studenții din Republica Moldova care studiază în România cu vârsta de peste 18 ani ar putea beneficia de o călătorie gratuită pe calea ferată dus-întors către și dinspre localitățile cu secții de votare.
În Spania a început a cincea rundă de consultări ale regelui Felipe, al șaselea cu partidele politice, cu scopul de a desemna un candidat la funcția de premier. Ana Maria Damian ne spune mai multe.
Discuțiile convocate la Palatul Regal pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, care trebuie validat de Parlament, au început astăzi cu reprezentanții partidelor mici, urmând ca mâine să se încheie cu liderii formațiunilor majoritare. Consultările convocate pentru a cincea oară în ultimele 10 luni au început cu o întârziere de aproape jumătate de oră din cauza traficului. Primul politician din cei 9 programați la discuții cu șeful statului a fost liderul partidului Nueva Canarias, care a anunțat că el va vota împotriva lui Rajoy ca premier. Mâine Felipe al VI-lea se întâlnește cu liderii partidelor mari și încheie runda de consultări cu șeful conservatorilor, Mariano Rajoy, care s-a arătat dispus să încerce să devină premier. Foarte curând, Spania va avea un guvern cu funcție de plină, care va continua să lupte pentru interesele sale și pentru bunăstarea sa. Despre decizia Partidului Socialist, care a votat ieri să se abțină la investire, facilitând astfel deblocarea situației politice, Mariano Rajoy spune că este foarte rezonabilă.
Am
citit rezoluția aprobată ieri de Partidul Socialist și sunt lucruri bune despre care putem vorbi în viitor, iar dacă există voință politică, putem avea în Spania un viitor bun în față. După consultările cu regele, urmează stabilirea datei pentru dezbaterea de investire, la fel ca la precedentele plenuri, pentru că este de așteptat ca în primă procedură candidatul să nu obțină majoritatea absolută, va fi convocată a doua procedură, unde este suficientă majoritatea simplă. Este posibil așadar ca duminică Spania să aibă un premier votat de Congresul Deputaților, iar lunea viitoare, ultima zi a lunii, să aibă loc ceremonia de depunere a jurământului.
La București are loc zilele acestea conferința la nivel înalt privind cooperarea consolidată pentru pescuit și acvacultură la Marea Neagră. Florentina Varga a urmărit discuțiile.
Strategia în domeniul pescuitului și a acvaculturii în bazinul Mării Negre nu există, a subliniat Nicolae Dimulescu, președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din România. Prezența Turciei, mai ales din punct de vedere al managementului pescăresc, este importantă, întrucât acest stat este cel mai mare producător în bazinul Mării Negre. Nicolae Dimulescu.
Nu avem o strategie comună la ora actuală. Noi avem acțiuni comune cu Bulgaria, deci suntem doar două state membre ale Uniunii Europene în tot bazinul Mării Negre. O strategie la Marea Neagră, fără să te bazezi pe toate statele riverane, este imposibilă, practic. Georgia, Turcia, Rusia, Ucraina, deci sunt state importante care trebuie să-și aducă și ele contribuția, pentru că interesul este comun.
Pescarii trebuie să se orienteze și către stocurile de pește, a mai subliniat Dimulescu, care a precizat că și maricultura, respectiv acvacultura la Marea Neagră, trebuie dezvoltată.
Activitatea care o desfășurăm de pescuit este mai ales pentru capturarea rapanei, este un gasteropod, un melc. Este specie invazivă introdusă în Marea Neagră prin anii 1950, dar s-a dezvoltat foarte mult și a devenit o resursă economică care trebuie gestionată. Din păcate, maricultura acum în România încercăm să o dezvoltăm. Este la debut, într-adevăr, dar căutăm să o aducem la un nivel care să-și aducă un aport și la protecția resurselor acvatice din Marea Neagră, indirect. La solicitarea organizațiilor de pescari și având în vedere faptul că resursele de rapana la Marea Neagră permit mărirea cotei, s-a mărit cota inițială cu 3.000 de tone la rapana, dar în același timp, în anul următor, va trebui totuși ca reglementările privind rapana să fie adoptate și de bulgari. Deci noi am fixat cotă pentru rapana, în Bulgaria a fost activitatea de pescuit liberă la rapana, ei nu prea mai au resursă și noi avem. Din păcate, valoarea adăugată a pescuitului la rapana nu rămâne în România, se duce la bulgari pentru că iau vreo 11 fabrici.
În România, la ora actuală, există doar o mică fermă pilot care produce midii și una de calcan. Pe de altă parte, cifrele referitoare la INN, adică pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, nu sunt semnificative. Nicolae Dimulescu.
Cifrele sunt, să știți, destul de mici privind pescuitul INN. E câteva tone, 4-5 tone care le avem raportate ca capturi din pescuitul INN. Am avut probleme cu nave turcești care vin și pescuiesc în apele noastre, dar în ultima perioadă, ca urmare a acțiunilor care s-au întreprins, s-a diminuat.
Până în 1990, consumul de pește pe cap de locuitor era de 8 kg anual, iar în 2011 a scăzut la 3,14 kg.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Deși participarea pe piața forței de muncă a femeilor în Uniunea Europeană a crescut în ultimele decenii, cel mai recent raport al Parlamentului European arată că numărul femeilor angajate este mai mic decât cel al bărbaților. Daniela Mănuță detaliază.
În general, bărbatul se consideră a fi capul familiei și femeia doar un slujnic. Și nu cred că aceasta este un motiv ca să discriminăm femeia. Este inegal.
Noul raport asupra diferențelor de ocupare între femei și bărbați arată că rata de ocupare a femeilor pe piața muncii este cu 10% mai mică decât în cazul bărbaților, iar costurile se ridică la 2,8% din produsul intern brut al Uniunii Europene. La nivel individual, costul excluderii unei femei de la muncă pe parcursul vieții sale este estimat între 1,2 milioane de euro, în funcție de nivelul ei de educație. Femeile reprezintă 52% din populația Europei și de aceea politicile care vor elimina inegalitățile structurale și diferențele dintre femei și bărbați trebuie să fie prioritare în toate domeniile, a spus președintele Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen din Parlamentul European, Iracie Garcia Perez. Femeile europene trebuie să lucreze în medie cu 35 de zile mai mult pe an decât bărbații pentru a câștiga același salariu. Egalitatea de gen ar trebui să fie posibilă în toate politicile, inclusiv cea externă, economică, socială și cea de coeziune. Nu se poate spune că Europa acționează în interesul cetățenilor săi, indiferent de gen, dacă nu susținem egalitatea în activitățile de zi cu zi. Raportul conține și o serie de recomandări pentru creșterea numărului de femei care ocupă un loc de muncă. Printre acestea, asigurarea unor servicii de calitate de îngrijire a copilului, precum și oferirea unor formule flexibile de program de muncă. Potrivit Parlamentului European, acest raport constituie o importantă sursă de informare pentru factorii politici, decidenți, pentru oameni de afaceri și pentru reprezentanții agențiilor de ocupare a muncii care pot acționa în direcția îmbunătățirii ratei de ocupare a femeilor în Europa.
Și potrivit aceluiași raport, discriminarea de gen în spațiul comunitar ne costă peste 350 de miliarde de euro anual. Snowden povestea fostului agenția ei și NSA, ale cărui dezvăluiri în mai 2013 au produs frisoane în lumea serviciilor secrete, poate fi văzută în cinematografe din 18 noiembrie.
There's something going on inside the government that's really wrong and I can't ignore it.
Snowden, povestea fostului agent CIA și NSA, ale cărui dezvăluiri în mai 2013 au produs frisoane în lumea serviciilor secrete, văzută de regizorul Oliver Stone, vine pe ecranele noastre din 18 noiembrie. Rolul lui Edward Snowden este interpretat de Joseph Gordon-Levitt, actor pe care l-ați văzut de curând în Inception. Filmul a avut premiera anul acesta la Festivalul Internațional din Toronto, pe 9 septembrie, iar în cinematografele din Statele Unite a intrat o săptămână mai târziu. De teamă că NSA sau alte servicii de informații ar putea afecta în vreun fel filmul, Oliver Stone a decis să filmeze în Germania. Snowden a fost turnat în perioada februarie-aprilie 2015 la München, dar și la Hong Kong, Moscova și în Hawaii. Bugetul total, în jur de 40 de milioane de dolari. O altă măsură de precauție luată de Oliver Stone a fost să-și redacteze și să păstreze scriptul scenariului pe un singur calculator fără legătură la internet. Înainte de a decide dacă face sau nu acest film, Oliver Stone s-a întâlnit de 3 ori cu Edward Snowden la Moscova. Ulterior l-a mai vizitat odată pentru a-i arăta o versiune de lucru, Work in Progress, needitată. Adevăratul Edward Snowden apare la finalul filmului într-o înregistrare. De menționat că în anul în care a avut loc scandalul Snowden, Oliver Stone îi făcuse deja o vizită și lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks și protagonistul scandalului omonim. Assange este unul dintre cei care l-a ajutat pe Snowden să fugă din Hong Kong către Moscova. În ultimul rând, Stone spune că inițial s-a temut să facă acest film. La început n-am vrut să-l fac, mi-a fost puțin teamă. Ca cineast, mi-e puțin teamă tot timpul când îmi vâne subiectele. De cele mai multe ori, percepția se schimbă, la fel și perspectivele. Câteodată să te arunci în mijlocul unui scandal e cea mai mare prostie. 6 sau 7 ani mai târziu, tu poți pica de prost, iar filmul îți va fi uitat complet, mai spune Stone. Așa că prin ianuarie 2014 s-a dus și s-a întâlnit cu Snowden, apoi l-a mai vizitat de 2 ori și recunoaște acum că a fost impresionat de la bun început de el. E un tip dintr-o bucată, mi s-a părut atât de sincer și de deschis, încât aproape că l-am citit în suflet. Am fost convins că tot ce spune e adevărat, a mai declarat Oliver Stone. The government knows that we have these documents now.
They're going to come for all of you too.
Și nu uitați, Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei anunță că traficul rutier va fi restricționat mâine în centrul Bucureștiului pentru desfășurarea ceremoniilor organizate cu ocazia Zilei Armatei Române. Va avea loc un marș și o retragere cu torțe. Astfel, de la 10:30, marșul se va desfășura pe traseul Parcul Carol I, Bulevardul Mărășești, Bulevardul Cantemir, Bulevardul Nicolae Bălcescu, Mangheru, Piața Romană, la Scărcat Argiu, Bulevardul Aviatorilor, Constantin Prezan, Șoseaua Chisele, Fântâna Miorița, pe banda întâi de circulație. Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23.